ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום. Tervetuloa jälleen Radio Patmoksen kuulijat ja ystävät tämän Raamattukodin ystävät ohjelman pariin. Raamattukodin pitkäaikainen ystävä ja Nokian helluntaiseurakunnan Israel-piirin perustaja Eeva-Liisa Nikkilä nukkui pois joulukuun 28. päivä. Hän palveli lähetystyössä 30 vuotta Keniassa ja Tansaniassa sekä Kambodžan pakolaisleirillä Thaimaassa ja myös Somaliassa. Kuulimme Eeva-Liisan haastattelun viime syksynä tällä radiossa. Tänään kuulemme sen uusintana, mutta sitä ennen keskustelemme hänen työstään Hilkka Puputin ja Mauri Venemiehen kanssa, jotka ovat Helsingin Saalem-seurakunnasta. Tervetuloa ohjelmaan, Hilkka ja Mauri.
Kiitos.
Eeva-Liisa toimi lähetystyön tekijänä ja lähettävänä seurakuntana oli Helsingin Saalem. Mauri, sinä olit Saalemissa pitkään pastorina, niin sinulla on varmaan muistoja myös Eeva-Liisasta ja hänen työstään.
Joo, voi sanoa, että meillä Saalem-seurakuntana oli etuoikeus ja kunnia pitää Nikkilä Eeva-Liisaa, tai Eevaa, miten toiset tunsi, niin tuota lähettinä. Että hän oli semmoinen, mitä mä sanoisin, semmoinen lähetti, jota oli helppo kunnioittaa ja jonka kanssa ei tullut ongelmia. Hän hoiti hommansa ja oli erittäin arvostettu niin seurakunnan keskellä kuin myöskin siellä lähetyskentällä, missä hän työtä teki. Monellakin kentällä, niin tuota, hän oli todella kunnioitettu ja arvostettu ja on tosiaan etuoikeus ja siunausta. Saimme pitää häntä lähettinä monta kymmentä vuotta.
Kyllä. Ja Hilkka, sinä tutustuit häneen myös ihan henkilökohtaisesti ja sinulla on myös ystäviä, jotka tekivät työtä Eeva-Liisan kanssa.
Joo, mä oon henkilökohtaisesti tuntenut Eeva-Liisan 70-luvulta, mutta nyt sitten kun mä tätä mietin, että mitä niin kuin halutaan sanoa Eeva-Liisasta, niin kysyin sitten Vuokko Alastalolta, joka on itse ollut myöskin Keniassa, niin hänen muistojaan Eeva-Liisasta ja sain ihan mielenkiintoisia asioita, mitä hän sitten minulle kertoi. Eeva-Liisahan tuli Keniaan vuonna 1964 ja sitten tämä Vuokko kertoo, että samana vuonna heidän perheensä palasi Suomi-lomalta Keniaan. Ja silloin Vuokka aloitti sitten 4 vuoden sairaanhoitajaopinnot Nairobissa ja ei sitten kovin usein päässyt tapaamaan näitä toisia lähettitovereita. Mutta Eeva-Liisa hän tapasi kuitenkin aina joskus ja hän teki työtä Länsi-Keniassa ja meidän perhe pohjoisessa. Oli pitkät välimatkat ja eikä ollut sellaisia henkilökohtaisia tapaamisia vain yhteisillä lähettipäivillä. Silti Eeva-Liisa tuntui läheiseltä. Kuten koko lähettien perheväki, aina kun tavattiin, niin kuin tapaisi läheisen sukulaisen. Nyt viime vuosina olen soitellut hänelle, Vuokko kertoo, ihania pitkiä puheluja. Kun tämä on yhteinen, tämä Kenia menneisyys, että se vaikutti heidän siihen ystävyyteensä myöskin hyvin vahvasti. Sitten Vuokko kertoo, että hän ihailee suunnattomasti Eeva-Liisaa. Eeva-Liisa oli niin monipuolinen työssään. Aluksi hän tuli terveydenhuoltohommiin ja pienessä alueellisessa sairasmajassa saattoi hoitaa 100 potilasta päivässä, helteisenä päivänä. Hän oli myös Homapeissa orpokodissa johtajana. Hän oli myös lähettiperheen sijaisena, hoiti seurakunta-asiat ja rakensi kirkon ynnä muuta. Myöhemmin hän siirtyi kokonaan seurakuntatyöhön. Oli myös vaaroissa useamman kerran. Rosvot hyökkäsivät. Ja vaarallinen käärmekin löytyi avoimesta laukusta. Mutta joka kerta ja kuitenkin hän koki niin kuin valtavan Jumalan varjeluksen. Ja Vuokko on todella kiitollinen siitä, että hän sai tutustua Eeva-Liisaan. Ja sitten hän kertoi myöskin siitä, että sitten myöhemmässä vaiheessa niin he olivat hyvin paljon puhelinyhteydessä ja aina keskustelivat pitkiä puheluita.
Kyllä, Eeva-Liisa muistetaan hyvin tämmöinen rohkaisevana henkilön. Mä itse myös muistan viimeisten vuosien aikana paljon soittelin hänelle ja tapasin häntä ja hän oli aina rohkaisija ja esirukoilija. Ja niin varmaan myös seurakuntalaisten keskuudessakin.
Kyllä, siis mun mielestä mä olin nuori saarnamies silloin, kun kävin Eevan työkentällä siellä Tansaniassa vuonna 92 vuoden alussa, niin jäi mieleen sellainen, että hän suhtautui arvostavasti ja kunnioittavasti myöskin nuoren työtoveriin. Ja tosiaan niin voi sanoa, että Eevan sydämessä ei ollut ahdasta. Hän oli avara sydän, siis se, että hän pystyi tekemään monenlaista työtä, se osoittui taidollisuudesta, mutta myöskin siitä asenteesta, että hän ei ollut niin kuin mieleltään sillä kapea katseinen, vaan hän näki avarasti tämän Jumalan valtakunnan työn ja laajasti ihmisten auttamisen kaikilla tavalla hengen, sielun ja ruumiin puolesta.
Kyllä.
Ja mä muistelen aina häntä myöskin siinä, kun olin itse Saalemin kristillisessä kirjakaupassa työssä siinä Hakaniemessä. Ja aina kun Eeva-Liisa tuli lomille Suomeen, niin hän aina tuli sitten sinne kirjakauppaan. Ja sitten tavattiin siellä seurakunnan tilaisuuksissa. Ja hän oli aina semmoinen erittäin myönteinen ja kannustava ja rohkaiseva. Ja aina halusi keskustella ja tuntui todella hyvältä niin kuin oppia tuntemaan häntä lähettinä ja myöskin ihan sitten ystävänä sillä tavalla ja seurakunnan jäsenenä. Ja se, että meillä silloin kirjakaupassa oli tällainen mahdollisuus, että me lähetettiin kaikille meidän seurakunnan läheteille puhekasetteja, näiden meidän pastoreiden puheita, joita pidettiin. Ja nämä oli semmoisia todella kohokohtia siellä kentillä sitten, kun nämä ystävät, nämä lähetit, sai ne kasetit sinne ja saivat kuunnella näitä puheita. Että se oli aina niin kuin semmoinen tuulahdus kotimaasta. Ja jouluksihan me tehtiin vielä sitten sellainen kasetti aina, missä kaikkia meitä työntekijöitä haastateltiin. Kyllä. Tavalla tai toisella. Ja saatiin sitten niin kuin omat läheiset terveiset vielä kertoa heille. Ja siitä jäi semmoinen merkittävä muisto siitä ajasta, kun mä sitä aina sitten tein sitä työtä, että Jauhiaisen Penttihän ne aina sitten kopioi ne kasetit tietysti ja minä sitten sain etuoikeuden olla postittamassa niitä. Ja siinä aina kun mä tein sitä työtä, niin mä rukoilin näiden lähettien puolesta.
Kyllä, se on erittäin tärkeää nimenomaan henkilökohtaisessa yhteydessä olla näihin lähetteihin, missä kentällä sitten ovatkin. Ja niin kuin Mauri sanoi tässä, niin Eeva-Liisalla oli hyvin avara katse, eli hän oli eri puolella lähetystyössä ja sen jälkeen, kun hän sitten palasi Suomeen, niin hän myös sai Israelin ja Raamattukodin sydämelleen. Mutta Hilkka, sinulla oli myös sitten joku toinenkin ystävä oli kertonut muistoja.
Joo, Wallenbergin Kirsti. Hän oli silloin Kirsti Paavola, kun hän oli Suomen vapaa ulkolähetyksessä työssä ja hän oli sitten varmasti niin kuin työnsä puitteissa, oli menossa sitten vierailulle Keniaan ja Eeva-Liisa oli siellä oppaana hänelle. He vierailivat monien lähetystyöntekijöiden luona ja tutustuivat eri alueiden työhön. Sitten kerran heille sattui sellainen tilanne, että auto jäi kiinni kuivuneeseen joen uomaan. Ja Kirsti oli tosi peloissa, että miten meille nyt käy. Mutta Eeva-Liisa oli hyvin rauhallinen ja lohdutti, että kyllä me tästä selvitään. Ja niinhän me selvittiinkin. Tämä oli eräs positiivinen asenne, joka hänellä oli eri asioihin. Hänen ystävällisyytensä ja auttamisensa oli esimerkillistä.
Kyllä. Ja Mauri, mainitsit, että 90-luvulla olit itse käymässä tuolla Eeva-Liisan kentällä. Niin mitä muistoja sieltä on?
Joo, tammikuussa 92 oli valmistumassa tai valmistui pariaadiin sinne oikeastaan Keski-Tansaniaan, niin rukoushuone Eevan työalueelle ja se oli vähän semmoinen niin kuin keskeinen isompi rukoushuone ja halusi sitten, että kotiseurakunnasta tulee joku mukaan vihkiäisjuhlaan ja mä sain sitten se kunnian olla mukana ja Buukon Arnen kanssa sinne matkustettiin Tansaniaan ja pariaadiin. Käytiin ensin siellä Muantsanmäellä, jossa tämä kotiteollisuuskeskus oli, jonka rakentamisessa Eeva-Liisalla oli hyvin keskeinen vaikutus, sitten mentiin sinne pariaadiin ja siellä näin, siellä kentällä liikkuessa kierrettiin siellä kylissä ja tavattiin evankelistoja ja pastoreita, niin se paikallisten arvostus, miten he arvosti tätä Eeva-Liisaa. Että mä sanoisin, vaikka Eeva-Liisalla oli omaa perhettä, niin mä nimittäin, että hän oli matriarkka siinä yhteisössä, missä hän milloinkin liikkuu.
Kyllä. Joo, ja sitten se vihkitilaisuus teillä oli, mutta oli 3 viikkoa, kun yhteensä oli tuolla. Mitä muuta te teitte?
Pari-kolme viikkoa. Siinä oli sitten vihkijuhlan jälkeen oli 3 päivän seminaari paikallisille evankelistoille. Mä olen sitten palvelin siinä ja totta kai sitten niin kuin yleensä Suomen vieraat, niin halusi safarille. Me ei sitä kerrottu, vaan ei haluttu, mutta Eeva-Liisa halusi viedä, niin me oltiin sitten pari päivää kierrettiin Serengetit ja Goronkorot ja Eeva-Liisa siellä maasturilla vedeli kuin vanha tekijä ja me oltiin mukana ja nautittiin täysin ja välillä sitten kun semmoisessa lautamökissä yövyttiin, niin joku puhveli puskee seinään. Herätään siihen, että mikä siellä rytyyttää, niin tämmöistä. Mutta Eeva-Liisan kanssa oli hyvin, hyvin turvallista liikkua ja mukava olla.
Kyllä. Eli toimiko Eeva-Liisa sinun tulkkina opetustilanteissa?
Joo, Eeva-Liisa tulkkasi minua, kyllä.
Joo. Ja sehän onkin, että Eeva-Liisa, kun teki pitkän päivätyön Afrikassa, niin hän ymmärsi myös, Jumalan sana tulee saada omalla äidinkielellään näille kansoille. Ja se oikeastaan näiden Afrikan vuosien jälkeen, niin kun Eeva-Liisa tuli Suomeen ja hän sai Israelin ja Raamattokodin työn sydämelleen nimenomaan, kun hän oli nähnyt sen tarpeen. Ja siitä tuo haastattelu, mikä me tullaan kuulemaankin hetken kuluttua, niin kertoo, että hän ymmärsi näiden pienten kielien ja pienten heimojen tärkeyden saada Jumalan sana.
Nimenomaan se kertoo Eeva-Liisasta, että hän tajusi, että sairas ihminen tarvitsee niin kuin hoitoa, haapa tarvitsee tikkejä tai laastaria, ja seurakunta tarvitsee Jumalan sanan julistusta, ja vasta uskoon tulleet tarvitsevat Jumalan sanaa omalla kielellä, niin hän tajusi tämän ihmisen niin kuin kokonaisvaltaisen tarpeen, ja sen takia hän varmasti niin kuin tätä Raamattokodin työtä halusi tukea, koska hän tiesi, että siellä on paljon eri heimoja Afrikassa, jokaisessa maassa, ja se on aina parempi kuin sillä omalla kielellä saa lukea Jumalan sanaa.
Kyllä. Kiitoksia Hilkka ja Mauri näistä muisteluista. On ihana siunata Eeva-Liisan muistoa. Hän teki pitkän arvokkaan työn Jumalan valtakunnan työsaralla. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Eeva-Liisa Nikkilä, sinä olet ollut Afrikassa lähetystyössä 30 vuotta. Missä maissa?
Ensiksi menin alkuun Keniaan vuonna 1964 ja sitten siellä olin 15 vuotta. Ja sen jälkeen olin parilla pakolaisleirillä tuolla Taibaassa, oli kambodsjalaiset pakolaiset ja sitten Somaliassa sen jälkeen olin toiset puolitoista vuotta. Ja sitten tulin Suomeen lomalle vielä ja menin Tansaniaan sen jälkeen ja sielläkin kertyi niitä sitten toistakymmentä vuotta.
Afrikan maissa on kymmeniä, joissakin jopa satoja eri kieliä. Miten koit näissä Afrikan maissa, ymmärsivätkö uskovaiset seurakunnassa pastorin puhetta ja kun hän luki Raamattua?
Eivät ymmärtäneet, että swahili on se yleiskieli sekä Keniassa että Tansaniassa. Se on sellainen tehty kieli, mutta helposti, mä niin kuin opin helposti sen kyllä. Mutta sitten kaikki kokoukset tulkattiin sille heimokielelle, joka heimon keskellä oltiin kokousta pitämässä. Pelkällä swahililla ei pärjännyt. Aina piti olla tulkki mukana.
Mutta silloin, kun swahilia puhuttiin, niin swahilinkielinen Raamattu oli, eikö niin?
Swahilinkielinen Raamattu oli ja kyllä oli heimokielilläkin. Esimerkiksi se sukumakieli Tansaniassa, se on hyvin suuri heimo. Ja käännös on tehty joskus vuosituhannen vaihteessa. Ja ei ne ymmärtänyt sitä, ne ei pystynyt lukemaan sitä sukumakielistä Raamattua. Että kun siellä oli puhumassa, niin mä tietysti käytin aina swahilinkielistä Raamattua ja ehdotin tulkille, että lue se siitä omalla kielellä, niin ne kieltäytyi
sukumakielellä.
Niin, kun kerran Raamattu oli sillä kielellä ja mä aina olen innostanut niin kuin omalla kielellä, jos on mahdollista. Mutta koskaan ei suostunut, kunnes yhtenä päivänä mä otin ne sitten ihan käsittelyyn, ne tulkkipojat, jotka innokkaita oli tulkkaamaan. Ja kysyin, että kertokaa nyt mulle, minkä takia te ette lue siitä sukumakielisestä Raamatusta. Niin he sanoivat, että ei he ymmärrä itsekään sitä, että se on niin vaikeasti käännetty sen kielinen Raamattu. Ja no sitten vaan jatkettiin, minä luin swahiliksi ja pojat tulkkasivat sukumaksi suullisesti.
Suullisesti omin sanoin.
Niin, niin. Ja no, siitä kun me menin lyhyt pätkä Raamattua ja sitten hän sanoi sen sukumakielellä ja minä taas jatkoin swahiliksi, että se oli semmoista.
Joo. No ymmärrät sitten äidinkielisten Raamatun käänteen merkityksen?
Voi, mä ymmärrän sen oikein hyvin ja pidän sitä erittäin tärkeänä ja juuri tämä millä tavalla Raamattu koti Jerusalemissa tätä kieltä kääntää, niin tämä tuntuu oikein yhdyn kaikkeen. Että ne tulee ja opettelee sen heprean kielen ja sitten ne kääntää itse omalle heimokielelleen, niin se heimokielelle käännetty raamattu on semmoinen käännös, jota kansa pystyy lukemaan, koska se on heidän omaa kieltä ja oman heimoset on kääntänyt sen. Afrikassa on sekä Keniassa että Tansaniassa niin mieletön määrä eri kieliä. Jokaisella heimolla on oma kieli, että se ei riitä sitten yksi pötkö vaan jokaiselle. Kun menet tämän heimon alueelle, niin siellä pitää olla ihminen, joka tulkkaa sille heimolle ja toisella täällä on taas omansa.
Kun nämä heimokieliset raamatunkääntäjät tulevat Afrikan eri maista, niin heillä on se ensinnäkin oma äidinkieli hallussa, oman kulttuuri heillä on hallussa. Joo. Ja kun he tulevat raamattukodille, heillähän on jo vanhan testamentin heprean tuntemusta takana, ja kun he tulevat raamattukodille tuohon opinto-ohjelmaan, 5 kuukauden opinto-ohjelmaan opiskelemaan lisää raamatun hepreaa, ja he näkevät raamatun maan ominaisuuksia. Itsekin olet käynyt Israelissa, niin varmaan osaat ajatella, että esimerkiksi kenialainen tai tansanialainen näkee aivan eri tavalla raamatun maan.
Se on aivan varma, vaikka maana sinänsä se maisemilta ja sillain, niin paljon samanlaista on. Mutta tämä kielijuttu on semmoinen, kun esimerkiksi Tansaniassa siellä on yli 50 eri heimoa, jokaisella heimolla on oma kieli, niin se ei sitten se swahili oikeastaan, joka on yleiskielenä, niin se ei riitä, että ihminen todella ymmärtäisi sydämellään sen, mitä Raamattu sanoo. Että ne heimokielet on tärkeitä näissä asioissa.
Joo, ja he osaavat sitten kääntää, kun palaavat kotimaihinsa, he osaavat kääntää sille omalle heimokielelle, kun he ovat nähneet Raamatun maan ja sen ominaisuudet ja tuntevat sen kielen, niin he osaavat kääntää luontevammin ja tarkemmin sitten.
Se on totta, joo, ja seurata niin kuin Raamatun tekstiä sitten, kun ovat käyneet ja nähneet, miten se siellä maana ajattelee maisemien ja sen elinkeinojen ja muun suhteen, niin varmasti on paljon samanlaista just Israelissa ja näissä Itä-Afrikan maissa ainakin.
Tänä vuonna 2020 niin Raamattukodillahan on ensimmäinen kansallinen tansanialainen raamatun kääntäjä Luka.
Joo.
Eli kun itse olin maaliskuussa käymässä Raamattukodilla, niin otettiin pieni puhelu sieltä. Annoin Lukan jutella sinun kanssa, niin se oli varmaan sinullekin mielenkiintoista.
Oli, on todella, kun saa puhua swahilia ihan omassa kodissa täällä Suomessa, niin sillä, että joku ymmärtää, mitä sä sanot, niin sehän oli hienoa. Ja onko hän nyt jo mennyt pois?
Hän on palannut, kun Raamattukodin tämä opinto-ohjelma loppui, niin hän on palannut nyt takaisin omaan kotimaahansa. No Afrikan vuosien jälkeen, kun jäit eläkkeelle, muutit takaisin Suomeen, niin muutit Nokialle. Ja Nokialle muutettuasi, niin aloitit Nokian helluntaiseurakunnassa Israel-piirin pitämisen. Eli kerran kuukaudessa kokoonnutte, niinkö?
Kerran kuukaudessa kokoonnutaan, ja tämä oli sieltä ihan nuoruusvuosilta tämä haave päästä jollakin tavalla sisälle Israel-työhön. Ja niin se sitten kävi, että silloin kohta tultua, niin aloin täällä sen Israel-piirin, ja se jatkuu tänä päivänä. Tosin vetäjä on vaihtunut, mutta kuitenkin, että työ jatkuu. Ja koko ajan on sitten uhri otettu Jerusalemin raamattokotia varten, niin joka keskiviikkoillassa.
Se on hieno lahja ja arvokas lahja raamattokodin työhön, tämä teidän rakkauden lahja. Ja työ jatkuu edelleen, eli syyskaudella, syyskuussa alkaa aina nämä tilaisuudet keskiviikkoisin, tai se on kerran kuukaudessa keskiviikkoiltana, eikö totta?
Joo, kerran kuussa ja keskiviikko on se meidän ilta. Ja näin se on ollut koko ajan, mutta kesäajaksi. Ei me haluta sitten pilata ihmisten kesää, kun kaikki haluaa matkustella ja kulkea ja liikkua, niin kesällä meillä ei ole tätä
Tilaisuuden ajankohdan löytää varmaan Nokian helluntaiseurakunnan internetsivuilta, eli sieltä voi Radio Patmoksen kuulijatkin etsiä tuon ja tulla. Ja nämä tilaisuudet, olen ymmärtänyt, että nämä tilaisuudet on hyvin suosittuja, että jopa Lahdesta joku käy näissä illoissa.
Se on totta, se on aika hauskaa kyllä, kun noin pitkä matka on, mutta on ollut suosittuja. Mielellään, meillähän on paljon koko ajankin ollut, että ne on pyydetty ulkopuolisia, jotka tietää Israelin asioista ja muuta, niin se on mielenkiintoista. Se on ihme maa se Israel ja luvattu kansa. Niin.
Ja Mirja Ronning, kun tulee Suomeen käymään, hän usein on teillä puhujana tuossa illassa, mutta ketä muita puhujia teillä on ollut näissä illoissa?
No, Maarit Kattila-Koskikin on ollut joskus ja sitten meidän oma pastori on aika usein ja se nyt riippuu vähän ketä tapailee ja kenet Jumala tuo mieleen, että pyydetäänpä sitä ja näin se on mennyt tähän asti. Ja puhujia on kyllä ollut ihan joka iltaan, että nythän mä en ole enää, siis mä oon joskus puhumassa, mutta en vedä sitä, että mutta samalla tyylillä ja tavalla se jatkuu nytkin. Että.
Eeva-Liisa, haluatko sanoa jotakin tervehdystä Radio Patmoksen kuulijoille, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa?
Kyllä, ja mun terveiset teille kaikille Jumalan omille on se, että muistakaa Israelia sekä rukouksin että uhrein. Siellä on monia semmoisia tarpeita, mistä me ei edes tiedetä täällä Suomessa. Ja ennen kaikkea siellä tarvitaan Jumalan ilmestymistä ja läsnäoloa, pelastuksen sanomaa heille juutalaiselle kansalle.
Kiitoksia Eeva-Liisa. Seurakuntien sekä yksityisten taloudellisella tuella ja erityisesti esirukouksella on suuri merkitys Raamattukodin työlle. Järjestämme paikallisseurakuntien kanssa puhujatilaisuuksia, ottaen huomioon koronarajoitukset. Päivitämme tilaisuuksien tiedot nettisivullemme, joka löytyy helpoimmin hakusanalla Raamattukoti. Jos haluat Raamattukodin tilaisuuden seurakuntaasi, pyydä seurakuntasi pastorin, lähetyspiirin tai Israel-piirin vetäjän ottamaan yhteyttä sähköpostitse raamattukoti@gmail.com tai puhelimitse 044 265 4739. Toistan yhteystiedot hetken kuluttua. Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuksiin kuulemaan lisää työstä. Lisäksi lähetämme työstä kiinnostuneille ilmaisen uutiskirjeen sähköpostitse noin kerran kuukaudessa sekä painetun uutiskirjeen pari kertaa vuodessa. Voit tilata sen osoitteella raamattukoti@gmail.com tai puhelimitse numerosta 044 265 4739. Voit olla monin tavoin mukana tässä tärkeässä työssä evankeliumin levittämiseksi auttamalla Raamattukotia kouluttamaan mahdollisimman monia Raamatun kääntäjiä ja käännöskonsultteja Raamatun maassa. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Tänään mukana olivat Hilkka Puputti ja Mauri Venemies sekä kuulemme Eeva-Liisa Nikkilän haastattelun uusintana. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 15.30. Ohjelman toisto on seuraavana päivänä lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam. Halleluja, halleluja, ha'am.